Bëhet me rastin e përgjetorit e vdekjes e Atë Zefit, por e personaje si Atë Zef duhet të harrojnë kur, sepse Atë Zefi është përfaqësues i denjë dhe e drejt, jo vetëm luftës së kishës kunder antitezmit të enverhogës, por është edhe e luftës së ti në favor të njerëzimit, sepse komunizmi e enverhogës ishte formë maq njerëzore dhe maq antitez të komunizmit. Unë kam pasur fat që e kam njohur personalisht që nga ardhja ime në Shqipëri, kura i dëgjoj se kishin ardhur dominikanit maltez dhe që ishin në një fshat në atë kohë, a i ka ardhur të shtëpia jonë për të më takuar. Duhet të themë këtu se në fakt dominikanit e franciskanit ka një tradit shumë shekullore miqësie. Kanë ndajtur gjithmonë një miqësi të veçantë në mua. Kanë duke lexuar librin e tij të famshëm, Rno, vetëm për me tregue. Është dhe kështë një vepër madhështorë dhe nga aji liber mund të marrim ide çfarë do të thotë komunizmi, çfarë do të thosht të komunizmi e ndërhogjes, por edhe nuk mund të mund vlerësojmë kurajen, kurajen e Atë Zefit, në mirë si ka mbrojtur kishën katolike, ka mbrojtur teizmin, fejën, besimin, kunder atyre që e përndyqë në i ka kaluar gjithë fej 28 vjetë në burë. Pas të rritë është ishte veruar, po pas të ishte venuar për së rritë 25 vjetë.
Im zotë Gjergj Frendo, ju përmendet një element i jashtëzakonisht me vlerë krahas figurës Atë Zef Plumit, që është vërtet ajo hallke pashkputur e jashtëzakonisht e rëndësishme që tregon atë përsykutim në njërën anë, atë vuajtje, por edhe atë qëndres e atë përballjet e së mirës ndaj së keqes. Përmendet bashkëpunimin vllazëror midis dominikanëve dhe franciskanëve që ishin në vitet e lashta 1200. Të dy urdrat rregulltar kanë qenë edhe bashkëpunëtorë të ngushtë të Gjergj Kastriotit e gjithë atyre që kanë luftuar për shlirimin e popullit shqiptar nga pushtimi otoman, apo jo?
E këtu duhet të them se sepse nga një herë mendoj se të jesh besimtar do të thotë të jesh më pak nacionalist. Për shembull edhe Gjorg Fichten, Nikol Kaçorri, tregojnë se në fakt kanë qenë vegla shumë të forte për një nacionalizëm të drejtë, një angazhim serioz për atë dhjeon. Janë model i ati krishterimi që beson në vërtitën e dashurisë, jo vetëm ndaj njerëzve, por edhe ndaj një atë dhjeot.
Im zotë Gjergj Frendo, nuk mund të mos nënvizoj elementin pozitiv të kësaj ekspozite për Atë Zef Plumin që do të bëhet në kishën katedrale të Shenpalit të Tiranës, pra në kishën diocezane, e jo në kishën e franciskanëve gjithnjë në Tiranë që është Shnanot. Dhe kjo në bashkëpunim me provincën franciskane të Shqipërisë dhe me bibliotekën kombëtare me të cilën Atë Zef ishte jashtëzakonisht i lidhur.
Shenjë që kisha vlerëson figurën e këtij personi të madh, Atë Zef Plumin, po e të regojnë edhe dashurinë e kishës gjatë për historisë së saj në Shqipëri, për popullin dhe për avion.
Në këtë ekspozit do të jenë do shkrime e gjësende personale të Atë Zef Plumit, i cili ka pasur edhe do shkrime të Atë Gjergj Fishtes.
Ashtu, po, ka dikuar shumë, edhe që të rizhvillohet figura dhe vetra e Gjergj Fishtes, sepse ne e dim se në fakt komunizmi e Verogjes ishte përpjekur që populli të harroj krejtësisht shkrimet e Gjergj Fishtes. Ndërsa Gjergj Fishta ishte një figurë madhe dhe libri e ti në kryesor është për këtjere dhe me anglisht. E quaj Gjergj Fishten Milton, John Milton në Shqipëri. Sepse stili i tij e përngjan shumë stilin e John Milton.
Sipas jush, kontakti edhe me botën e kulturës që Atzef Llumi e ka kultivuar, e ka majtur edhe me ata që ishin larg kishës e larg ungjillit, është edhe kjo një mision që kleri sot duhet ta rimerë, apo jo?
Figura si janë George Fishta dhe Zef Llumi nuk duhet t'i kufizojmë vetëm për vlerën e tyre, nuk duhet t'i kufizojmë vetëm për kishën katolike. Kanë dhe një kontribut të madhë për kulturën shqiptare dhe kontributi e tyre është për gjithë shoqëri shqiptare, jo vetëm për kishën katolike.
Une me këtë pohim ju falenderoj e ju urojmë suksesin në drejtimin tuaj shpirtënor e baritor të Kryedhyqezës Metropolite Tiranë-Durrës.
Shumë faleminderit, e përshëndet të gjithë dhe gjusit.